Сидячи в тій фанерній кабіні, ми пили 20-центові порції віскі, запивали його водою, і я весь час нюхав спиртне, щоб перебити сморід сичі, сигаретного диму, спітнілих тіл. Звісно, дороги мені не відрізані, я можу, наприклад, непогано влаштуватися на Republic Steel у Чикаго. Навряд чи хтось із тутешніх автозаводських подасться слідом за мною до Чикаго прокатувати сталь. А якщо й подасться, в мене про всяк випадок є оце. Дивись. Він витяг із своєї сумки паперовий мішечок, дістав з нього пляшечку, потрусив її, відкрутив кришку, крапнув собі на вказівний палець правої руки і утер краплю груде волосся на суглобах пальців лівої. Потім поклав руку на стіл. Руде волосся почорніло. «Як, подобається?» – всміхнувся він. Я вражено мовчав. Рудий жестом показав офіціантові, що приніс ще дві порції. «Але мені вже остогидла ця робота в промисловості», – сказав він. «Ти бував у Лос-Анджелесі?» Я похитав головою. «Ось де великий попит на таємних агентів. Розумієш, ті кінозірки – народ страшенно розпусний, тож кожній законній дружині рано чи пізно доводиться наймати детектива, щоб дістати речові докази. Так само, як кожному законному чоловікові. А тож, друже, в Лос-Анджелесі роботи вистачає». Він нервувався, він говорив забагато і надто самовпевнено, а очима весь час нишпорив по залу, лише зрідка зупиняючи їх на мені. В переповненому залі стояв гамір, тож коли Рудий притишував голос, я не чув і половини його слів. Але він явно вскочив у халепу, про це свідчило його обличчя, збуджений рум'янець, стрибки борлака під неголеним підборіддям, раптовий вищир великих зубів, блиск осклілих очей під рожевими повіками з білястими віями. Джо був розчавлений, знищений. Він, вуличний, пройда, закоханий мрійник, відчував свою цілковиту нікчемність перед сліпучою довершеністю спритника, який сидів перед ним. Розумієш, якби керівники тутешнього осередку мали розум, вони б ні за що не дали в знаки, що їм усе відомо. Вони примирилися б з програшем за таких карт, але знали б, на що ставити потім. Вони могли б водити мене за носа, використовувати мене при компанії без мого відома, казати мені одне, а робити зовсім інше. Якби їм розум, вони б обдерли Беннета, як липку. І роз туди його ніхто б не залишився в збитку. Профспілка бо знала б, хто я. Компанія вважала б, що має тут свого агента, а я б із чистою совістю одержував свою платню і робив своє діло. Він відкинувся спиною до стіни кабінки. І головне, нічого ж не зміниться. Хлопці отримають розрахунок, утворять конфліктну комісію і так далі, а потім компанія трохи підвищить платню і все піде по-старому. Але діло зроблене. Вони заявили мені, що все знають про мене, і компанія знає, що вони знають, отже я тут більше нікому не потрібен, окрім як собі самому. І тепер мені доведеться забрати сердечно свою дівчинку з її теплого гніздечка. Як це чудно, Рудий, ти ж сам завербував мене до профспілки. Справді. І не тебе одного, а багатьох чесних і порядних людей. Скажи, а Сенді знає, що я детектив? От такої, Джо. Посміхнувся він. «Для моєї сердечної дівчинки я і так, вважай Господь Бог, якби вона ще й про це дізналася, то просто очманіла б від кохання до мене». Я вирішив спитати, навіщо він усе це розповів мені. Я вже починав розуміти, що талант його полягав у вмінні навіть щиру правду перетворити на брехню. В цю мить він помахав комусь рукою, і до столика підійшли двоє чоловіків. «Сідайте», – запросив їх Рудий. «Один сів поряд мене, другий біля Рудого». Це були кремезні чоловіки середнього віку. Один у костюмі з краваткою і в пальті з піднятим коміром, другий у курці і синій вовняній шапці. «Слухайте», – почав Рудий без будь-якого вступу, – «я не кажу, що не зробив помилки. Так чи так, я хочу, щоб ви це знали». «Гаразд, містере Джеймс», – відповів той, що був у пальті і сидів поряд мене. Потім показав на мене великим пальцем. «А це той самий?» «Мій добрий приятель і сусід містер Патерсон», – відповів Лайл Рудий Джеймс. «Ясно», – відповів той, що в пальті. Він повернув голову і відхилився назад, щоб подивитися на мене. Другий робітник зняв шапку. Він сидів, згорбившись над столом, тримаючи шапку в кулаках. Сивий чоловік з обітреним обличчям, порослим сірою щетиною. Не підводячи погляду, він сказав: «У пеклі, Джеймси, все Самісінький його середині є місце, де вічно мучаться душі таких людей, як ти. Їх там палить вогонь і водночас заморожує крига. Шкіра злазить із них у сірчаних болотах їхнього власного лайна, і щупальця смердючих слизьких потвор затягують їх з головою на дно, щоб вони тим лайном давились. Головою в тому місці Іуда Іскаріот. Гадай, тобі відомо це ім'я. Зачудовано посміхаючись, Рудий сказав: «Оближ, це пуста розмова». Тоді чоловік шапкою в руках повернув голову і подивився на Рудого. В очах у нього блищали сльози. «Від імені всіх робітників, замордованих поліцаями і застрелених у спину зрадниками, я призначаю тобі те місце в Геєнні. Я й сам, прости мене, Господи, потраплю певно до пекла, але я й там радітиму, коли почую, як ти волаєш від нелюдських мук, що їм не буде кінця».
«Ей, брате, – сказав Рудий Джеймс, – ну чого ти завівся? Ти ж навіть не вислухав мене. Це й Богу не чесно.